Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 13. mart, srijede vijesti. Sebi Izetbegović izbrisano zvanje magistrice nauka. Održan sastanak novinara i poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske o kriminalizaciji klevete. Proširenje Evropske unije je sad političko pitanje i to je šansa za Bosnu i Hercegovinu, kaže premijer Slovenije Robert Golob koji boravi u službenoj posjeti BiH. Specijalni predstavnik Evropske unije za Zapadni Balkan Miroslav Lajčak počinje posjet u Beogradu u sklopu priprema za sastanak srpskog i kosovskog lidera u Ohridu. Policija i inspekcija utvrđuju porijeklo otpada kraj jezera u Bosni i Hercegovini. Film Sve u isto vrijeme dominirao ovogodišnjom dodjelom nagrada za najbolja filmska ostvarenja i od 11 nominacija dobili su 7 Oscara.
Film je naučno-fantastični i smješten je u više dimenzija kroz koje kinesko-američka porodica pokušava da riješi svoje probleme. Osvojili su nagradu za najbolji film, najbolji scenarij, montažu, sporednu mušku i žensku ulogu, ali i za glavnu žensku ulogu koja je pripala Michelle Yeoh.
For all the little boys and girls.
Za sve dječake i djevojčice koji izgledaju kao ja i koji me gledaju noćas. Ovo je svjetionik nade i mogućnosti. Ovo je dokaz da možete sanjati veliko i da se snovi ostvaruju.
Vrijeme sutra, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 15 do 22 stepena. Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sebi Izetbegović, generalnoj direktorici Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu, poništen je upis u matičnu knjigu magistranata. Time je zvanično izgubila zvanje magistrice nauka, čime postaje upitno i njeno doktorsko zvanje te zvanje profesorice na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. A u Banja Luci je održan sastanak između novinara i šefova poslaničkih klubova u Narodnoj skupštini Republike Srpske o izmjenama i dopunama krivičnog zakona tog BH entiteta koje propisuju velike novčane kazne za klevetu. Na sastanku su bili predstavnici organizacija civilnog društva, a nacrt zakona bi trebalo da bude pred poslanicima na sjednici u utorak 14. marta. Evo što je rekao Siniša Vukelić, predsjednik kluba novinara Banja Luka.
Ono što nas zabrinjava da su u SNSD-u su nam rekli da je odluka donesena i da će oni podržati nacrt ovog zakona i kažu da će ići javnu raspravu, argument koji smo čuli i od predsjednika i od premijera Republike Srpske. Mislim da ne možemo govoriti o kvalitetnoj javnoj raspravi, ne možemo govoriti zato što kleveti i uvredi nije mjesto u krivičnom zakonu. To treba ostati u građanskoj parnici. Svako ko smatra da je oštećen, da pokreće i traži nadoknadu za ukazanu ili iznesenu neistinu.
Bio je to Siniša Vukelić, predsjednik kluba novinara Banja Luka. Slovenački premijer Robert Golob boravi u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini, a na zajedničkoj preskonferenciji sa predsjedavajućom vijeća ministara BiH Borjanom Krišto, Golob je poručio da se jasno i iskreno promijenila atmosfera u Briselu kada je riječ o BiH, te da je kandidatski status istorijska šansa za Bosnu i Hercegovinu.
Glavno sporočilo danas
imam dvije poruke za vas. Prva je da jasno i iskreno da vam kažem da se promijenila atmosfera u Briselu i da je ovo historijska šansa. Do sada je, odnosno prethodnih 20 godina, proces širenja se je zaustavljan u suštini sa tehničko-administrativnima. Međutim, to je danas postalo političko pitanje i ovaj historijski trenutak treba iskoristiti za i promijenjene okolnosti za napredak Bosne i Hercegovine na
tom putu. Dejansko pospeši korak.
Druga poruka je da Slovenija ne želi biti samo prijateljska država, želi biti njen najveći saveznik. Nudimo svu moguću pomoć od tehničke, administrativne, stručne pa sve do financijske na tom putu.
Bio je to slovenački premijer Robert Golob, a Bosna i Hercegovina danas ostaje bez strategije vanjske politike. Posljednja je donesena 2018. i važila je 5 godina. Strategija strategiju donosi predsjedništvo kao institucija koja se bavi vanjskom politikom. Dosadašnja strategija služila je Ministarstvu vanjskih poslova da donosi odluke o priključivanju sankcija BiH protiv Rusije u međunarodnim institucijama. Republika Srpska se protivi sankcijama, tako da je upitno kada će i da li će biti usvojena nova strategija vanjske politike. Više u temi Milorada Milojevića.
Šta će biti sa vanjsko-političkim kursom Bosne i Hercegovine, posebno u odnosima prema osjetljivim pitanjima kao što je ruska agresija na Ukrajinu? To je jedno od ključnih pitanja nakon što je danas istekla strategija vanjske politike BiH. Radi se o dokumentu koji je definisao smjernice za djelovanje institucija BiH u vanjsko-političkom domenu. S obzirom na nejedinstvene stavove u Bosni i Hercegovini o ruskoj agresiji i politici prema Rusiji, strategija je bila jedan od ključnih dokumenata na koji se pozivalo Ministarstvo vanjskih poslova kod priključivanja Bosni i Hercegovine odlukama Europske unije u uvođenju sankcija Rusiji. Strategija je poslužila i da se BiH priključi rezolucijama Ujedinjenih nacija koje osuđuju ruski napad na Ukrajinu. Dokument sa smjernicama vanjske politike usvojilo je predsjedništvo Bosne i Hercegovine 13. marta 2018. godine s rokom važenja od 5 godina. Iz predsjedništva Bosne i Hercegovine nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa kada će biti usvojena nova strategija vanjske politike, kao ni koje posljedice bi BiH mogla da trpi zbog neusvajanja. U Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa navode kako sve do donošenja nove strategije vanjske politike ministarstvo, kako ističu, nastavlja djelovati po smjernicama iz postojeće.
Ovaj datum 13. mart samo je obaveza i podsjetnik predsjedništvu Bosne i Hercegovine da je potrebno donijeti novi strateški dokument, ali nikako ne znači da sa njim prestaje djelovanje Ministarstva vanjskih poslova BiH u skladu sa obavezama preuzetim potpisivanjem svih međunarodnih akata i konvencija.
Stoji u odgovoru Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine na upit Radija Slobodna Evropa. Vođenje vanjske politike prema Ustavu Bosne i Hercegovine u nadležnosti je državnog predsjedništva, koje treba i da utvrđuje smjernice vanjske politike. Ministarstvo vanjskih poslova BiH nadležno je za provođenje utvrđene politike te za razvoj međunarodnih odnosa u skladu sa stavovima i smjernicama predsjedništva BiH. No u strategiji nije definisano kako institucije BiH mogu da postupaju nakon njenog isteka. Zbog toga profesor ustavnog prava Kasim Trnka ističe da se institucije BiH izričito ne mogu pozivati na strategiju koja je istekla.
Možda na neki način kao neka stečena praksa. Dakle, kao što se u sudu praktikuje da na osnovu sudske prakse se prave sljedeća ponašanja, pa možda dotle, ali svakako to nije dobro da je dovedeno u tu situaciju.
BiH se u budućoj vanjskoj politici suočava sa više izazova jer se naknadno pokušava unijeti promjena vanjsko-političkih gledišta u entitetu Republika Srpska, kaže za Radio Slobodna Evropa Neđma Džananović Mirađeja, profesorica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Ona podsjeća da je isteklom strategijom bilo definisano euroatlantsko opredjeljenje, što se sada može dovesti u pitanje.
Pritom, da budem sasvim jasna, radi se o direktnom utjecaju i miješanju Rusije, dakle to se ne događa tek tako, nije da političari nisu svjesni obaveza, nije da političari nisu svjesni stanja i situacije, već je sasvim jasno da njihove instrukcije za njihova ponašanja dolaze direktno iz Moskve. I to se na kraju krajeva, ja ne otkrivam toplu vodu, to se ni najmanje ne krije.
Džananović Mirađeja smatra da se diplomate Bosne i Hercegovine u priključivanju važnim međunarodnim izjavama mogu rukovoditi i na osnovu obaveza koje je Bosna i Hercegovina preuzela, postajući kandidat za članstvo u Europskoj uniji, te drugim potpisanim međunarodnim sporazumima i konvencijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U mjesecima nakon ruske invazije na Ukrajinu prošle godine, stotine ruskih diplomata su proterane iz zemalja članica Europske unije ili stavljene na crnu listu, a nekoliko država kao razlog za proterivanje navelo je navodnu špijunažu. Najmanje dvojica njih pojavili su se kao akreditovane ruske diplomate u Srbiji, uključujući jednu osobu povezanu sa moskovskim stambenim kompleksom, izgrađenim specijalno za zaposlene u ruskoj spoljnoj obaveštajnoj službi, pokazalo je istraživanje Radija Slobodna Evropa. U martu 2022. Poljska je objavila da će proterati 45 navodnih ruskih obaveštajnih službenika koji su se predstavljali kao diplomate, a koja Varšava smatra prijetnjom interesima i bezbednosti zemlje. Poljska nije javno identifikovala ni jednog od proteranih diplomata, ali među diplomatama čije su imena nestala sa sajta Ruske ambasade u Varšavi, ubrzo nakon poljskog saopštenja, bio je Mihajl Generalov. 6 mjeseci kasnije, Generalov je već radio kao savjetnik u Ruskoj ambasadi u Beogradu. Procurele baze podataka o nekretninama u Moskvi ruske vlade pokazuju da se rezidencija Generalova nalazi u kompleksu koji se nalazi u ulici Viljnus na jugozapadu Moskve. Taj kompleks je izgrađen specijalno za rusku spoljnu obaveštajnu službu. Drugi diplomata koji trenutno radi u Ruskoj ambasadi u Beogradu našao se na crnoj listi Holandije zajedno sa 17 ruskih diplomata koje holandska vlada proterala nakon invazije na Ukrajinu, navodeći da su ruski obaveštajci. Diplomata Dmitri Barabin obavlja funkciju drugog sekretara u ambasadi Rusije u Beogradu najkasnije od septembra. Treći diplomata, Piotr Dolgošein, koji se trenutno nalazi u Ruskoj ambasadi u Beogradu, napustio je diplomatsku misiju u Ruskoj ambasadi u Helsinkiju 2 mjeseca nakon što je Finska najavila da će protjerati ruske diplomate kao odgovor na rusku invaziju na Ukrajinu. Više o ovoj temi pročitajte na sajtu slobodnaevropa.org.
Iz svijeta. Dok se naslućuje da bi posjeta kineskog predsjednika Xi Jinpinga mogla biti naredne sedmice, Aleksandar Lukašenko u Iranu potpisao je sporazum o bilateralnoj saradnji između ove dvije zemlje za naredne 3 godine. Pripremio Alen Bajramović.
Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko, koji boravi u posjeti Iranu, sastao se danas sa predsjednikom Ebrahimom Raisijem, javila je državna novinska agencija Belta. Njih dvojica su potpisali sporazum o bilateralnoj saradnji za naredne 3 godine i razne sporazume saradnje. Lukašenko je istakao kako je sretan što još jednom posjećuje Teheran, prijestolnicu modernog Irana, ali i kako Zapad Iranu pokušava da nametne svoje vrijednosti, prenosi Reuters.
Govoreći današnjim jezikom, vaši preci su mnogo bolje poznavali logistiku, izvoz i tranzit od onih koji su vam posljednjih 40 godina gušili državu sankcijama pokušavajući nametnuti takozvane demokratske vrijednosti.
Bjelorusija nije direktan učesnik u ratu u Ukrajini, ali pruža logističku podršku Kremlju za invaziju, dozvoljavajući ruskim snagama da pristupe Ukrajini preko bjeloruske teritorije. Iran je ojačao svoje veze s ruskom vojskom, uključujući isporuku smrtonosnih dronova ruskim trupama, otkako je počeo rat u februaru 2022. godine. Kineski predsjednik Xi Jinping planira otputovati u Rusiju kako bi se sastao sa svojim kolegom Vladimirom Putinom već sljedeće sedmice, rekli su za Reuters ljudi upoznati s tim, što bi bilo prije nego što se očekivalo. Planiranje ove posjete dolazi u trenutku kada Kina nudi posredovanje za mir u Ukrajini, što je čin na koji Zapad gleda sa skepticizmom s obzirom na diplomatsku podršku Pekinga Kremlju. Putin je prošlog mjeseca rekao da je dogovorena posjeta Xija, iako nije naveden datum moguće posjete. Rat u Ukrajini, koji traje već duže od godinu dana, doveo je djecu iz rezidencijalnih ustanova u ekstremnu opasnost, navodi Human Rights Watch u izvještaju objavljenom danas. U izvještaju se kaže da su mnoga ukrajinska djeca nasilno odvedena u Rusiju i da su pretrpjela traumatična iskustva. Ova izvještaj dokumentira posljedice ruske invazije na Ukrajinu u 2022. godini na djecu i osoblje koji su bili evakuirani iz institucija u područjima istočne Ukrajine na prvoj liniji rata u to vrijeme. Iz ove organizacije su kazali da dokumentovani slučajevi prisilnog premještanja djece iz ukrajinskih rezidencijalnih ustanova u Rusiju predstavlja ratni zločin. Procjenjuje se da je Ukrajina prije početka rata u februaru prošle godine imala oko 105.000 djece u rezidencijalnim ustanovama, a skoro polovina njih je imala neki oblik invaliditeta. Za Radio Slobodna Evropa, Alem Bajramović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Papa Franja, popularan širom svijeta zbog svog zalaganja za mir, prava izbjeglica, očuvanje okoline, jednakosti i socijalnu pravdu, kao i zbog uvođenja mjera protiv svešteničkog zlostavljanja djece, 13. marta obilježava 10 godina kao poglavar Katoličke crkve. Iako suočen sa unutrašnjim neslaganjem i kritikama konzervativnih crkvenjaka, naročito nakon skandala oko finansiranja crkve i velikih crkvenih reformi, Papa Franja mogao bi da ima još veći uticaj u godinama koje dolaze, pišu svjetski mediji. Kada se 13. marta 2013. pojavio na balkonu Bazilike Svetog Petra u običnoj beloj papskoj odeći, novoizabrani Jorge Bergoglio odmah je predstavio sliku drugačijeg papinstva, ističe agencija France Press. Plan 266. poglavara Katoličke crkve bio je da reformiše upravljanje crkvom koja se suočila sa inercijom i mutnim financijama, kao i da okrene njen fokus prema spolja. iako nije odstupio od nekih čvrstih katoličkih uverenja. Abortus je nazvao ubistvom, a homoseksualnost grehom. Pokazao je saosećajniji i manje dogmatičan pristup, uključujući osudu progona homoseksualaca. Tokom protekle decenije Papa Franja je istakao značaj socijalne pravde, međureligijskog dijaloga, okoline i prava izbeglica, dok je na međunarodnoj pozornici nastojao da stvori saveze širom sveta, ponajviše između Vatikana i Kine, muslimanskih zemalja i Ruske pravoslavne crkve. Međutim, naglašava AFP, neki kritikuju Franjinu sklonost da stvari radi na svoj način, odbacujući tradicije papinske službe i da više lično upravlja sa više od milijardu katolika u svetu. Sa druge strane, jedan od najvećih izazova za papu u protekloj deceniji bilo je suočavanje sa skandalima oko svešteničkog seksualnog zlostavljanja dece, od Irske do Nemačke i Sjedinjenih Država. Franja se također suočavao sa skandalima opterećenim financijama Vatikana. Prvi latinoamerički papa u istoriji već je ostavio trag i mogao bi da ima još veći uticaj u godinama koje dolaze, ukazuje Associated Press. Franja je otvorio vrata da se rastavljenim i civilno ponovno venčanim parovima dopusti primanje pričesti, a također mnogi veruju da je učinio više za promovisanje žena u crkvi od bilo kojeg pape pre njega, uključujući imenovanje nekoliko žena na visoke položaje u Vatikanu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
U organizaciji Udruženja zdravstvenih tehničara Medicinar Brčko proteklog vikenda održan je peti međunarodni simpozijum medicinskih sestara i tehničara. Simpozijumu se odazvalo više od 250 medicinara iz Bosne i Hercegovine i zemalja okruženja, a o tome prilog Zorana Matkića.
Simpozije je prevashodno edukativnog karaktera, ali predavanja su izuzetno bitna jer se dotiču svakodnevnih aktivnosti medicinskih sestara i tehničara. Predstojnik odjela za zdravstvo u brčanskoj vladi Sead Šarić.
Oni kroz niz svojih aktivnosti jasno pokazuju i ukazuju na značaj u obim i obavezu i odgovornost posla medicinske sestre, posebno evo, gledajući kroz pandemiju, ali s druge strane gledajući na nezadovoljstvo zdravstvenih radnika, i vjerujemo da sve nesuglasice koje imamo na terenu što se tiče Brčkog distrikta ćemo vrlo brzo pozitivno riješiti.
Predsjednik Udruge medicinskih tehničara Medicinar Brčko Elvedin Duran kaže da je ovogodišnji peti po redu simpoziji okupio blizu 260 medicinskih tehničara i sestara.
Ono čim smo ponosni posebno je saradnja sa drugim udruženjima u regionu, sestrinskim udruženjima u regionu, gdje možemo biti izuzetno zadovoljni odzivom iz drugih zemalja.
Radmila Jazić, predsjednica Unije udruženja medicinskih tehničara sestara Srbije, kaže da sudionici simpozija, iako dolaze iz različitih krajeva i zemalja, imaju istovjetne probleme.
Naše kolege zaslužuju da im uzvratimo svaku posetu, oni su nama uvek dragi gosti i učestvuju na našim kongresima i simpozijumima. Moto našeg udruženja, Unije udruženja medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije, je sestrinstvo bez granica, podelimo znanje i iskustvo. S tim u vezi mi smo danas ovde.
Suradnja i razmjena iskustava između zdravstvenih djelatnika izuzetno je važna, pa tako i organizacija simpozija u Brčkom. Sali Slijepčević, menadžer u zdravstvu iz Tuzle.
Nažalost, sad smo čekali 3 godine na ovaj jubilarni peti. Pandemija je učinila svoje, ovo je upravo u stvari i prilika i da dio tih pandemijskih iskustava razvinemo i uvedemo najbolju kliničku praksu.
Tijekom dvodnevnog seminara održano je preko 60 predavanja, jedan okrugli stol i interaktivna radionica, te poslana poruka o značaju medicinskih sestara i tehničara u zdravstvenom sustavu. Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Proizvodnja mlijeka i mliječnih proizvoda, biljnih dodataka prehrani, sapuna i prirodne kozmetike, torti i kolača, te otvaranje agencije za čišćenje, mali su biznisi koje će na području Doboja pokrenuti buduće preduzetnice. One su dobile financijsku podršku od američkog USAID-a i gradske uprave, a više je saznao Arnes Grbešić.
Ugovore u gradskoj upravi u Doboju potpisalo je 5 korisnica Fonda za razvoj poduzetništva marginaliziranih grupa žena. Njihovi poslovni projekti bit će podržani sa po 10.000 maraka. Novac za pokretanje posla dobila je i Ozvenka Mitrović.
Moram reći da sam već planirala pokretanje ličnog obrta kada je objavljen javni poziv od strane gradske uprave Doboj za finansiranje biznisa marginalizovanih grupa žena. S tom sam se namjerom prijavila, ispunila tražene kriterijume. Moj biznis je prerada, odnosno proizvodnja dodataka prehrani na bazi ljekovitog bilja. To će za početak biti mješavina biljnih čajeva i kapi.
Ozrenka misli da će s tim proizvodima imati svoje mjesto na tržištu.
Živimo tako brz život, ne stignemo mnogo da vodimo računa o ishrani i nedostaje nam tih nekih prirodnih, da kažem, baznih sastojaka koji su potrebni našem organizmu za pravilno funkcionisanje. I onda mnogo je teško da vodimo računa o tome, a to su nekako ti neki jednostavni preparati koji će nam pomoći da nadoknadimo ono što nam nedostaje.
A Dženisa Dobrić iz Doboja je buduća vlasnica Agencije za čišćenje.
Tim se bavim jedno 10-15 godina, u tom sam se posle našla. Želim da pokrenem taj biznis, želim da radim sa tom biohemijom, pošto imam već neke klijente koji žele da baš rade sa biohemijom prirodnom, da. Ja već neke svoje mušterije imam, znači imam već razrađen posao. Znači, samo mi je bila potpora, potrebna.
Početnica nije ni Dragica Marković iz okoline Doboja. Ona pravi i torte i kolače. Kaže da će joj za korak naprijed u njenom poslu itekako koristiti 10.000 maraka koje je dobila u ovom programu.
Kupovina miksera profesionalnog, onda ima 8 mjeseci kirije u tome i uplata doprinosa. Zato sam se i prijavila, zato što mislim da u tome imam budućnost, pa sad vidjet ćemo šta će da bude. Jaka mi je konkurencija što se toga tiče, ima slastičarni u Doboju, ali ja mislim da će moj biznis da uspije prvenstveno zato što ću raditi domaće torte i kolače, tako da to nema baš puno.
Zamjenica direktora programa podrške zaštiti ljudskih prava američkog USAID-a Dunja Škaljo.
Program se u suštini nastavlja na postignuće prethodnog programa koji je isto tako pružao podršku marginaliziranim grupama i gdje u 27 lokalnih zajednica širom Bosne i Hercegovine podržano više od 190 biznisa i u okviru tog programa su započeti preduzetnički fondovi kako i danas imamo u okviru ovog programa. Program je u proteklih 6 mjeseci potpisao ugovore, dakle i ostvario saradnju sa 10 lokalnih zajednica, grad Doboje je jedan od njih i do sada smo podržali osnivanje i razvoj 66 biznisa.
Za ovaj program gradska uprava Doboj i američki USAID izdvojili su po 25.000 maraka. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U Trebinjskom okružnom sudu nedavno su predstavljeni rezultati rada tog suda u protekloj godini, a predstavljen je i Centar za podršku svjedocima. O tome prilog Nebojše Kolaka.
Bojan Stević, predsjednik okružnog suda Trebinje, kaže da u protekloj godini od 8 predmeta koji su bili na Vrhovnom sudu iz krivičnog odjeljenja, svih 8 predmeta potvrđena je presuda Okružnog suda Trebinje.
Potvrđeno, što je izuzetno dobar uspjeh, a na građansko-upravnom odjeljenju je ukupno tokom prošle godine ukinuto svega 5 predmeta, što nas svrstava u red kvalitetnijih sudova u Bosni i Hercegovini. Orijentacijona norma je ostvarena i premašena, tako da ja kao rukovodilac ovog suda sam zadovoljan.
Kada se govori o 5 ukinutih predmeta na građansko-upravnom odjeljenju, njihov ukupan broj je 450. Centar za podršku svjedocima je posebno odjeljenje Okružnog suda u Trebinju. Njegova usluga je pružanje profesionalne pomoći svjedoku kako ne bi doživio novu patnju. Milena Rupar, stručni savjetnik, psiholog.
Svi svjedoci pozvani da svjedoče pred Okružnim sudom u Trebinju i pred Osnovnim sudom u Trebinju imaju pravo na pristup našim uslugama. Naravno da imamo prioritetne grupe svjedoka, to su maloljetna lica, oštećeni svjedoci i svjedoci sa mjerama zaštite. Od onog momenta kad oni dobiju poziv od ovog suda ili od osnovnog suda pa sve do pravosnažnosti odluke sudske, oni imaju pravo da nam se obrate vezano za neku psihološku, emotivnu, logističku podršku, praktična pitanja, šta god njih zanima, vezano za njihovo učešće u postupku.
Za neki 5 godina rada ovog odjeljenja imali su oko 100 slučajeva gdje je svjedocima bila potrebna podrška. Na pitanje koji su slučajevi najteži, Rupareva odgovara.
Najteži slučajevi, ja, dobro pitanje, zato što svi svjedoci nemaju isti status. Bez obzira što je javni svjedok, može biti oštećeni tim dijelom. Imali smo, kad je u pitanju zlostavljanje žena, pitanje recimo kada su oštećeni svjedoci maloljetni svjedoci, sad se to ne može tačno reći jer svaki svjedok je priča za sebe i zavisi od njegovih individualnih karakteristike, kapaciteta i nošenja sa stresom i podrške i porodice i ostalog.
Stević zna da u javnosti i pravosuđe u našoj zemlji nema neko povjerenje, ali ističe da je to logično pošto u svakom predmetu 50% klijenata nisu zadovoljni odlukom, jer kako kaže, neko mora i izgubiti u predmetu. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Muzika.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitnije.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. E ja gledam u njega, mislim ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim šta sam ono.
Da li se ovaj ženski fudbal kod nas i dalje percepira kod debaku iz drugih planeta skroz?
Pa percepira, zato što nas sve percepira kod je iz druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijeli planetu u našu zatvorenu balkonsku.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od retkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Muhamed Mehmedović iz Konjević Polja kod Bratunca ima 53 godine. Završio je samo osnovnu školu, pa je zato primoran da radi razne poslove. Do prije 5 godina bio je glavni farmer na ovom području. Imao je 35 krava muzara, a zbog niske otkupne cijene mlijeka morao je zatvoriti farmu. Da bi ostvarivao prihod za egzistenciju, otvorio je vulkanizersku radnju, a odnedavno na mjestu gdje je bila farma otvorio je restoran. Njegovu priču donosi Sadik Salimović.
Sa osmogodišnjom školom Muhamed nije mogao računati ni na kakav posao, pa je odlučio da se bavi poljoprivredom.
U osmogodišnju školu sam završio, nisam ništa više završio. Vratio sam se 2000. ovdje u Konjić Polje da živim sa porodicom i započeo sam život novi sa poljoprivredom. Međutim, poljoprivreda je išla, radilo se do 2017. 2017. došao kraj, dalje se nije moglo.
A posao u poljoprivredi nije cvjetao, pa je morao odustati od farme krava.
Do 2017. sam imao onaj farmu krava ovdje u ovom objektu, imao sam 35 krava, muzara u mužnji. Međutim, sama problematika otkupa mlijeka je nastala 2017. oko aflatoksina, oko otkupa, oko svega cijene.
Poslije toga Muhamed je pauzirao godinu dana dok nije smislio novi biznis.
Onda sam došao do ideje da bi ovdje mogla vulkanizirska autopravona najbrže neki dinar para za život onaj porodice da obezbijedi.
Pored autopravonice, Muhamed je otvorio i restoran.
Kad se stekli uslovi da mogu malo da proširim, da ovako kad mi dođe mušterija da pere kola, da ima negdje da sjede, ja sam odlučio da otvorim onaj malo kao kafića tu, da ima ljudi kahu bez alkohola, znači. Onaj, da ljudi mogu čaj popiti, kapu, sok, dok ja onaj perem kola ili gume montiram.
Proširit će Muhamed i ovaj posao.
I otvorio sam restoran koji se zove Arem. Krenuo sam sa iftarima raditi, što mi je mnogo tada značilo, jer sam nosio, znači, od kuće do kuće na adrese, ljudi su poručivali, ja sam spremao, zadovoljio sam mušteriju, da bi 22. godine uradio 3000 obruka za mjesec dana Ramazana.
Zapošljava Muhamed radnike, ali sarađuje i sa svojim komšijama.
I onda je to već onaj, stvorili se uslovi za zapošljavanje novih radnika. Danas trenutno imamo 3 zaposlena radnika ovdje u ovom restoranu. U ovome lancu svi imamo korist. Svi oni koji onaj proizvode i žito i krompir i sve, i luk i krompir, onaj, otkupim od ljudi onaj ovdje koji imaju viška, svoje viškove, ja im otkupim.
Mogao je Muhamed birati gdje da ode, ali želi da ostane u Konjević Polju.
Sva familija je u Švajcarskoj, mogao sam otići, imao sam papire, onaj od žene i braća su 2 puta slali za Amerike, znači koji su propali papir, koji nisam stio se odazvati, znači mogao sam otići, nisam stio otići iz razloga, onaj što mi je bila majka rahmetli živa do 2011. nisam stio da je ostavim, jer u ratu sam izgubio 4 brata i onda nisam ja stio još, to je mojoj majki da dolijem ulje na vatru, onaj da je ostavim, nisam, to ne kaju se nikad. Idem je suda hoda. I Tursku i sve. Odem, bude ono lijepo 5 dana, ali 6 dana ja već razmišljam na Konjević Polje i vraćam se u Konjević Polje.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.